Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ove subote ćemo emitovati liturgijsku muziku Ruske pravoslavne crkve, nastalu posle revolucije 1917. godine. Snimak je objavljen 2016. godine na istoimenom kompakt disku. Pre revolucije, mnogi ruski autori su komponovali dela namenjena crkvenom bogosluženju i premda se njihov muzički jezik oslanjao na odbleske poznoromantičarskog perioda, ostvarenja pojedinih autora, među kojima su na primer dela Semjona Pančenka ili Nikolaja Kompaneljskog, pokazala su se kao izuzetno kreativna. Kako bi izbegli cenzuru ili zatvor, nekolicina značajnih umetnika, aktivnih u vreme revolucije, preusmerilo je svoje opuse od duhovne muzike ka aranžmanima tradicionalnih pesama i adaptaciji patriotskih tekstova. Najznačajniji među njima bili su Aleksandar Kastaljski i Pavel Česnokov, a njihov zadatak je bio olakšan pojavom trojice vodećih dirigenata, koja su formirala i ansamble specijalizovane za narodne pesme i patriotske komade. To su bili Mitrofan Pjatinski, Aleksandar Aleksandrov i Aleksandar Svješnikov. Mi ćemo danas najpre slušati molitvu Svetog Simeona iz svenoćnog bdenja, a potom i pashalnu himnu iz vaskršnjeg bogosluženja Aleksandra Kastaljskog, čija prva horska ostvarenja datiraju iz 1896. godine. Ovaj kompozitor je do 1917. napisao preko 130 dela i tako se pozicionirao kao značajan autor takozvanog neoruskog muzičkog stila, koji podrazumeva i uticaje Rahmanjinova, Kalinjikova, Grečanjinova i pomenutog Česnokova. Slušamo izvođenje hora Moskovske patrijaršije, diriguje Ilija Tolkačov.
Thank you.
U interpretaciji hora Moskovske patrijaršije, kojim je dirigovao Ilija Tolkačov, slušali ste dve kompozicije Aleksandra Kastaljskog, molitvu Svetog Simeona iz Svenoćnog bdenja, kao i pashalnu himnu iz Vaskršnjeg bogosluženja. Kako večeras emitujemo snimak sa kompakt diska Liturgijska muzika Ruske pravoslavne crkve posle revolucije 1917. godine, objavljenog 2016. u nastavku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 i u tumačenju istih umetnika slušat ćemo i kompozicije koje potpisuju Nikolaj Golovanov i Aleksandar Nikoljski. Najpre će to biti napev iz večernje službe na Veliku subotu, a potom i heruvimska pesma iz božanstvene liturgije Nikolaja Golovanova, sovjetskog autora koji je svoju reputaciju posebno odnegovao na području dirigovanja, te ostavio brojne snimke ostvarenja prevashodno ruskih kompozitora, Rahmanjinova, Skrjabina, Rimsko-Korsakova, Musorgskog, Čajkovskog i drugih. Posle njegovih duhovnih napeva emitovaćemo i himnu iz Svenoćnog bdenja, kao i fragment kanona Evharistije iz božanstvene liturgije, koje je napisao Aleksandar Nikoljski, kompozitor i uspešni pedagog, koji je do svoje smrti 1943. godine aktivno učestvovao i u brojnim obrazovnim institucijama u Moskvi, uključujući Moskovsku školu crkvenog pojanja pri sinodu Ruske pravoslavne crkve. Hor Moskovske patrijaršije, kojim je dirigovao Ilija Tolkačov, izveo je najpre napev iz večernje službe na Veliku subotu, potom heruvimsku pesmu iz božanstvene liturgije Nikolaja Golovanova i himnu iz svenoćnog bdenja, te na završetku fragment kanona Evharistije iz božanstvene liturgije koje je napisao Aleksandar Dikoljski. U večerašnjoj emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 predstavili smo vam deo kompakt diska koji je pod nazivom Liturgijska muzika Ruske pravoslavne crkve posle revolucije 1917. godine, objavljen 2016. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.